Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yer yuzida yashayotgan insonlarning barchasi jannat hamda do'zox so'zlarini eshitgan bo'lishiga menda aslo shubha yo'q. Muqaddas kitobning ta'kidlashicha, insonning joni borishi mumkin bo'lgan faqatgina ikki joy mavjud: do'zox va jannat. O'lgan odamlar shundaycha qoladilar va o'limidan so'ng hech narsa yo'q degan fikr muqaddas kitobga zid tushunchadir. Chunki insonning o'limidan so'ng eng asosiysi boshlanadi. Xudovandning abadiy hayoti kimlargadir nasib bo'lsa, yana kimlardir abadiy do'zox degan joyga yuboriladi. Muqaddas kitob insonning mangu qismati haqida aniq ma'lumot beradi. Yaratuvchi yer va osmonni hech bir ma'no va maqsadsiz yaratgan deb o'ylashga jur'at eta olasizmi? Inson abadiy hayot uchun yaratilgan va yer yuzidagi hayotimizdan so'ng ham hayot davom etadi. Ammo bu hayot qanday bo'ladi? Biz bilamizki, hosil ekilgan urug'ga bog'liq. Hech bir dehqon yerga kartoshka ekib, vaqt-soati kelganda u yerdan sabzi hosilini yig'ib olaman deb umid qilmasa kerak. Yo'q, albatta. Tabiat qonuni shunday. Hatto bizning o'zbek xalqimiz orasida juda ko'p ishlatiladigan maqol bor. Ko'pincha bunday maqol boshqa maqsadlarda ham ishlatiladi. Nima eksang, shuni o'rasan deb aytadi dono xalqimiz. O'ylaymanki, bunday maqol boshqa barcha xalqlarda ham mavjud bo'lsa kerak. Xudoning qonuni ham xuddi shunday. Adashmanglar, Xudo haqoratlanmaydi. Inson nima eksa shuni o'radi deb yozilgan Galatiyaliklarga maktubining 6-bobi 7-oyatida. Abadiy hayotga erishish yoki do'zoxga borish qarori yer yuzida qabul qilinadi. Ushbu qisqa va ko'p jihatdan baxtsiz turmushimiz uchun urug' sepish vaqtini bildiradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, qanday urug' sepilsa, shunday hosil yig'iladi. Shuning uchun aziz birodarlar, hozirdan yaxshi va sifatli urug' sepib, yaxshi hosil ko'tarishga harakat qilish lozim. Rabbimiz Iso Masih ko'pincha insoniyatning ushbu ikki qismati haqida gapirgan. Inson vafotidan so'ng uning joni boradigan faqatgina ikki joy bor deb ta'kidlagan edi u. Inson jonining borishi muqarrar bo'lgan ikki manzil aynan jannat va do'zoxdir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har bir masihiy birodar qachonlardir Xudovandning oldida o'z gunohlari uchun tavba qilib kechirim olgan. Endi tashlanadigan qadam esa gunohsiz hayot kechirib, Xudovandga munosib farzandlarcha hayot kechirishdir. Xudovand har bir tavba qilgan insonning ismini o'zining abadiy hayot kitobiga yozib qo'ygan. Shu abadiy hayot kitobidan ismimiz uchirilib ketmasligi uchun Xudovandga munosib farzand bo'laylik. Azizlar, shuning bilan ishtirishimiz ham o'z poyoniga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.